Kertojen ääni -podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho-mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Tänään vieraana sisällöntuottaja, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija Virpi Kotro. Aiheena ketterä kirjanteko ja digitaalisen kirjan mahdollisuudet. Ei muuta kuin MVP:tä kohti. Tervetuloa Kertojen ääni -podcastin pariin. Tänään aiheena on digitaalisen kirjan mahdollisuudet ja vieraana sisällöntuottaja Virpi Kotro. Tervetuloa Virpi.
Kiitos.
Ja ennen kuin painoimme playtä, niin minusta tuntui, että uskomattomia asioita tästä muurahaispesästä jo löytyi. Ja koko jakso, minä uskon, tulee olemaan yhtä kuhinaa, pöhinää suorastaan. Uskotko te samaan kuin minä? Tuleeko tästä kuhinaa ja pöhinää?
Kyllä semmoista kutinaa tuntui olevan.
No niin, hyvä. Ja aiheena digitaalisen kirjan mahdollisuudet. Ja jos minä nyt katson maailmaa ja voisin ehkä jonkinlaisena, jos olisin kyyninen ihminen, niin sanoisin, että nykyinen digitaalinen kirja on vain digitoitu, painettu kirja. Mutta ehkä se, että on tulossa sitä tulevaisuutta. Niin lähdetään tämmöisellä kysymyksellä, että no, eletään torstaita keväällä 2023. Niin miltä tulevaisuus näyttää Virpi Kotron silmin?
Päällimmäisenä toivon, että ainakin säilyy tämä innostuneisuus ja inspiroituneisuus mihin tahansa ja terveuteliaisuus moniin asioihin, joka mun mielestä ajaa ihmiset yleensä vuorovaikutukseen toistensa kanssa, mutta vuorovaikutukseen myös kirjojen kanssa, olivat ne sitten mitä formaattia tahansa. Tän näin on käynyt omallakin kohdallani. Mutta se, miten tietoa haetaan ja tietoa tavallaan kasataan yhteen, eli tuotetaan teoksia, tietoteoksia tai kaunokirjallisia teoksia, fiktiota, faktaa, niin se on tällä hetkellä, niin kuin tapahtuu paljon kaikennäköisiä jännittäviä asioita. Mitä hän olisi voinut kuvitellakaan 10 vuotta, 5 vuotta, 2 vuotta sitten.
Niin, minusta tuntuu, että viime jouluna en olisi osannut kuvitella näitä asioita, mitä tänä keväänä tapahtuu.
Näin juuri. Voisi sanoa, että 3 kuukautta sitten asiat olivat eri tavalla.
Ennen oli asiat paremmin, viime marraskuussa.
Nyt. Ainakin toisella tavalla.
Niin. Mutta määritellään myös nyt se kuitenkin sellainen entiteetti, joka luultavasti ei ole hirvittävästi muuttunut toivottavasti viimeisen 3 kuukauden aikana, ja se on tämä hahmo nimeltänsä Virpi Kotro. Niin kuka on Virpi Kotro?
No, mä oon vähän tämmöinen niin markkinoin ja viestinnän niin ammattilainen. Tituleeraan itseäni sisällöntuottajaksi, koska tykkään tuottaa sisältöä eri kanaviin. Mulla on tämmöinen hyvin kirjava menneisyys, eli mulla on liiketalouskoulutus ja tee töitä markkinoinnin ja viestinnän parissa, niin mä olen ollut paljon kirjojen kanssa tekemisissä, eli mä vietin koko 90-luvun, eli 11 vuotta vanhojen kirjojen parissa antikvariaatissa, eli mä oon jo toteuttanut jonkun ihmisen unelmatyön 90-luvulla, ja sen jälkeen mä sitten 2000-luvulla niin olin töissä muun muassa pokkarikustantamossa, eli Loisto-pokkareissa, jossa kirjoittelin noin 300 pokkarin takakansitekstit, eli sieltä alkoi mun sisällöntuottajan urani. Sitten mä oon ollut sarjakuvayrityksessä Arttisessa Banaanissa, ja sitten mä oon ollut myös tämmöisessä tiedekustantamossa, eli Suomalaisen lääkäriseuran kustantamossa töissä. Ja sitten sen niiden lisäksi erilaisia markkinointiviestintätöitä, muun muassa mainostoimistossa copywriterina ja sisällöntuottajana.
Minä tunnen suurta sielujen yhteneväisyyttä tässä, koska minäkin olen ollut mainostoimistossa copywriterina ja luulen tietäväni, minkälaisia kokemuksia sinullakin on saattanut siellä olla. Ja hienoa, että olet Kertojen ääni -podcastissa nyt vieraan. Ja aiheena tosiaan tänään digitaalisen kirjan mahdollisuudet ja se tieto tai tutkimus, mihin me pohjataan, liittyy tekemääsi opinnäytetyöhön. Ketterä kirjantekijä, kuinka kehittää ja testata kirjan sisältöideaa ketterien menetelmien avulla. Ja siinä on monta hienoa sanaa ja yksi niistä oli ketterä. Ketterä menetelmä. Aiomme olla tässä jaksossa kuin ketterät gepardit. Niin hiukan pöyhistetään tätä opinnäytetyötä. Mistä se kertoo?
No, päätin lähteä hakemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja hakeutuakseni siihen, niin täytyy kehittää itselle niin opinnäytetyön aihe. Ja sitä ennen mä olin ollut kiinnostunut aika pitkälle tästä omakustantajuudesta, johon oli myös tullut paljon uusia mahdollisuuksia digitalisaation myötä. Mutta sitten totta kai niin kuin aina opiskelujen yhteydessä ja opinnäytetyötä tehdessä, niin sitten se idea tiivistyy. Plus, että mullahan se myös vähän venyi tässä, oli kaiken näköisiä työt vähän haittasivat edistymistä kautta myös pienet terveysongelmat, niin se sitten tiivistyi tämmöiseen ketterään kirjantekijyyteen. Eli mulla oli alun perin ollut semmoinen, että mä olin törmännyt tämmöiseen Todd Satterstenin kirjaan Every Book is a Startup, eli jokainen kirja on niin kuin startup-yritys. Ja että hänellä oli siinä tämmöinen niin kuin väite, että hän näki paljon yhteneväisyyksiä niin kuin kirjailijoiden ja startup-yrittäjien niin kuin välillä. Et molemmat toimii äärimmäisessä niin kuin epävarmuudessa, he eivät tiedä kukaan heidän asiakas, he yrittää kehittää koko ajan niin liiketoimintaa, joka on kannattavaa. Ja hän oli, ja Todd Satterton oli hirveän niin kuin, inspiroitunut tällaisesta startup-yrittäjästä kuin Erik Ries, joka oli kirjoittanut kirjan Lean Startup menetelmästä, jonka hän oli kehittänyt ohjelmistoyrittäjänä. Ja se perustui ihan siihen, että hän oli tehnyt niin kuin liian monta virhettä ja kaikkihan perustui niin kuin oppimiseen. Ja hän oli oppinut sen, että nyt pitää välttää sitä, niin kuin tavallaan riskejä pitää hallita ja pitää tavallaan nopeuttaa tätä oppimisen prosessia samalla, kun kehitetään ohjelmistoa ja kannattavaa liiketoimintaa. Eli hän sitten kehitti tällaisen rakenna ja opi tämmöisen niin kuin viitekehyksen, minkä avulla sitten tavallaan tätä ohjelmistotuotetta kehitettiin. Eli kuinka saatiin ideasta sitten asiakaslähtöisesti testaamalla valmis tuote, joka oli sitten valmis markkinoille, jotta asiakkaat olivat valmiit maksamaan. Tässähän oli tietenkin taustalla se, että et tavallaan se, että ei tehdä asioita valmiiksi yhdellä kertaa, vaan tuotetaan tällainen MVP, eli Minimal Viable Product, eli pienimmät toiminnallisuuden omaava niin kuin tekele, jolla sitten, tai prototyyppi, jolla sitten testataan tätä idean tai olettamusten tai tätä hypoteesia, mikä niin kuin on tässä olettamuksena, että tämä voisi ratkaista ihmisten ongelmia.
No niin, ja liini kuulostaa sellaista sanalta, joka tuolla jossakin pyörii, ehkä nimenomaan jossakin teknologiakylässä tai slashissa, tai en tiedä pyöriikö enää siellä, mutta eli liini, mitä suunnilleen se liini tässä nyt sitten tarkoittaa?
No liinihan tarkoittaa, että liiat pois, eli tämähän on tämmöinen niin kuin laiskan ihmisen niin kuin unelma, eli siis mahdollisimman, pyritään saada mahdollisimman paljon niin kuin aikaiseksi ja tehoa ja voittoa mahdollisimman vähällä vaivalla.
Se kuulostaa tavallaan järkevältä ja se kuulostaa toisaalta siltä, no okei, jos otetaan tähän kuvaan nyt sitten niitä kustantamoita tai näitä kirja-alan, mitä ne onkaan, kirja-alan startuppeja tai mitä liian ovatkaan, niin minusta tuntuu taas, että ne eivätkä kustantamot tee vähän jo tätä, että sillä juustohöydällä otetaan niitä asioita pois, että pysytään edes pystyssä. Tämä on minun ikään kuin tämmöinen stereotyyppinen tai karikatyyrikuva kirja-alasta. Niin miten sitten, jos lähdetään siitä, että on tämä liinimahdollisuus, tämä ketterämahdollisuus, ja sen rinnalla on sitten joku toinen toimintatapa, joka on vaikka siellä maailmassa nyt tällä hetkellä yleisemmin ehkä toiminnassa, niin kertoisitko kuitenkin kirja-alan taustaa sinullakin on, niin mikä se, millainen se perinteinen prosessi sitten on, etenkin sitten kun sitä peilataan tähän liiniin, mutta että lähdetään sitä perinteistä prosessista liikkeelle.
No, kaikkihan tietää, että kirjoittaminenhan ei ole helppoa ja kirjoittaminen ei helpotu, vaikka kuinka paljon kirjoittaisit. Eli siis kirjan kirjoittaminenhan voi niin kuin viedä sulta niin kuin vuoden, tai se voi viedä koko prosessin 3 vuotta ennen kuin kirja on niin kuin valmiina. Esimerkiksi kaupan hyllyllä tai sitten siellä lukuaikapalvelun virtuaalisessa hyllyssä. Eli periaatteessa niin kuin, Tämä tapahtuu näin, että kirjoittaja tarjoaa käsikirjoitustaan kustantajalle. Ja kustantaja on siis se, joka, ja kustantamohan on niin kuin tavallaan se, joka päättää sitten, että sopiiko tämä heidän tähän kustannusohjelmaan. Tavallaan kustantaja on sellainen henkilö, joka kuratoi kustantamon niin kuin tämä julkaisuohjelmaa, ja sillä on omat aikataulut, jotka perustuu tällaiseen kirja-alan omaan vähän niin kuin vuosikelloon. On niin kuin tietyt tapahtumat ja tietyt niin kuin jutut niin kuin vuodessa, mitkä toistuu ja joihin sitten tähdätään. Ja sitten nämä myyntisyklitkin on puoli vuotta etukäteen, niin puoli vuotta etukäteen myydään jo tavallaan, niin kuin myydään tämä katalogi, eli tämä tuotanto myydään jo sitten näihin myyntikanaviin. Eli se tarkoittaa sitä, että aika usein voi jäädä niin, että esimerkiksi kirjailijan kirjaa ei huolita kustannusohjelmaan sen takia, koska se on nyt niin kuin joko siellä on liian paljon samanlaisia teoksia, tai sitten se on jo niin sanotusti liian. Että se menee sitten, niin kuin, se kirjaprosessi voi todellakin niin kuin venyä niin vuosilla. Mutta siinä on tavallaan se, että kirjailija kirjoittaa sitä yksinänsä, sitten hän tarjoaa sen kustantajalle, kustantaja katsoo, ahaa, joo, että joo, me otetaan tämä, tai sitten me ei oteta tätä. Ja sitten kun kustantaja päättää, että me kustannetaan tämä, niin sitten tehdään sopimus, missä on tietenkin näitä erilaisia velvoitteita ja mahdollisuuksia molemmille osapuolille, ja sinetöidään tämä liitto, jonka jälkeen kustantaja tarjoaa erilaisia palveluita kirjailijalle, eli kirjaa ruvetaan kustannustoimittamaan ja sille tehdään markkinointisuunnitelmia, viestintäsuunnitelmia ja sille tehdään kivaa, hienoa graafista ulkoasua ja muuta vastaavaa ja sovitaan kaikenlaisia PR-toimenpiteitä. Tämä yleensä tarkoittaa sitä, että tämä on aika tämmöinen suljettu prosessi. Että tässähän tätä kirjaa ei välttämättä enää kirjoittaja on saattanut vähän esitellä sitä vaikka kirjoittamisopettajalleen, kirjoittamispiirilleen ja näin. Mutta sitten sitä näkee vaan niin kuin kustannustoimittaja hän, että, ja ehkä joku lähipiirin tyyppi. Että siinä on ihan muutama ihminen ja sitten markkinointityypit lukee sitä. Että siinä voi olla ihan muutamia ihmisiä, jotka näkee sen kirjan ennen kuin se on niin kuin se valmiina hyllyssä. Kirjakaupan tai tuplaikapalvelun hyllyssä. Että tämä on aika suljettu. Ja sitten taas ketterä on taas semmoinen, että ruvetaankin tekemään, niin kuin, että siinä pitää sietää aika paljon enemmän epävarmuutta ja joutuu olemaan paljon avoimempi. Ja tavallaan niin kuin lähtee tutustumaan siihen, että mikä lukijoita kiinnostaa ja erilaisia niin kuin ilmiöitä seuraamaan ja miettimään sitä, että hei, että olisiko tämmöinen, että haluaisin kirjoittaa kirjaa, niin ruvetaan ihan siis tällaisen rakennetun yhteisön tai jo tunnetun yhteisön kanssa niin kuin suunnittelemaan, että hei, mä haluaisin, onko teille kysyntää, että lukisitteko tämmöisen kirjan ja jos mä rupean nyt tekemään tätä kirjaprojektia ja aloitan vaikka tekee sitä blogissa tai sitten mä vien siihenkin vähän niin kuin jollekin Google Docseihin, niin mä kutsun ihmisiä mun kanssa ja kehittää sitä aihetta esimerkiksi niin kuin näin. Niin tämä on niin kuin enemmän tämmöinen niin kuin vuorovaikutukseen ja keskusteluun tavallaan yhteisön kanssa ja lukijoiden kanssa niin kuin perustuva prosessi.
Mm. Ja oliko näin, että tässä se ikään kuin toimija pääasiallisesti se kirjoittaja vai onko se, voiko se olla myös se ikään kuin kustantamo tämmöisessä liinissä toiminnassa mukaan?
Se vähän niin kuin riippuu se tavallaan, niin kuin, jos kustantamo päättää lähteä tällaiseen, näitä on kokeiluja ollut, mutta niin, että jos kustantaja päättää lähteä tällaiseen tavallaan niin kuin kustantaja, niin se jotenkin niin kuin, se vaatii aina sellaisen niin kuin, tavallaan vähän niin kuin digitaalisen alustan, missä sitä voi niin kuin kehittää. Mutta kuitenkin itse kirjoittaja on mun mielestä aina siinä se, joka niin kuin päättää, että mihin suuntaan se menee, se tarina. Hän on niin kuin tavallaan kuitenkin sen niin kuin tavallaan tuoteomistaja. Ja kehittää tätä tuotetta. Ja tässä on ideana se, että kirja saatetaan jopa julkaista ensimmäisenä versiona. Se voi olla jopa beta-versio. Tai se julkaistaan luku kerrallaan, niin kuin sarjalukemistona. Mut tavallaan tietyllä tavalla tämmöinen nykyinen kirjan tuottamisprosessi, niin se ei välttämättä taivu tämmöiseen ketterään julkaisemiseen, joka oikeasti vaatii niin kuin tietynlaisia niin kuin tavallaan ketterää työkalua, minkä avulla semmoista alustaa, millä pystyy niin kuin, tavallaan tekemään sitä ja saattamaan tämän teoksen niin kuin, kiinnostuneiden niin kuin, ulottuville, plus vielä monetisoimaankin, eli saamaan siitä ehkä jonkunnäköisiä korvauksiakin. Eli tässä on niin kuin, tämä ero, miten näitä niin kuin, tavallaan Et toinen on aika paljon suljetumpi prosessi, ja siinä on aika paljon enemmän riskejäkin, että kun sä teet jotakin piilossa muiden silmissä, niin sä et oikeasti voi tietää, kun jos et sä pyydä sit tarpeeksi palautetta, niin sä et oikeasti voi tietää, että kiinnostaako se tulevia potentiaalisia lukijoita ja niitä, jotka ostaa sitä kirjaa. Mutta sitten toisaalta, jos sä teet paljon avoimemmin sitä kirjaprojektia, niin sä tavallaan sitoutat jo niitä potentiaalisia lukijoita siihen niin tavallaan odottamaan sitä kirjaa. Ja sitten kun ihmiset tuntee, että hei, mä oon antanut tähän myös jotain panosta, niin ne on paljon sitoutuneempia ja haluavat sen ostaakin sen kirjan.
No entä sitten jako vaikka kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden suhteen, niin onko vaikka tietokirjassa yleisempää tai mahdollisempaa jotenkin tämmöinen liini, ainakin minun korvaan hiukan kuulostaisi siltä?
Kyllä mun mielestä ainakin tuntuu, että se olisi siinä mielessä helpompaa, koska se, joka lähtee kirjoittamaan sitä kirjaa, niin on yleensä sen alan asiantuntija. Ja hän pystyy niin kuin paremmin ohjaamaan sitä prosessia ja miettimään sitä, että mikä siinä on olennaista ja mikä ei. Ja hän ei välttämättä ole siitä niin rakastunut niin sanoihin, koska mä voin kuvitella, että tässä kaunokirjallinen teos, jos esimerkiksi joka tehdään sydänverellä, niin mä voin hyvin kuvitella, että se ei välttämättä ole sitten se sellainen kohta, mihin kannattaa mennä sitten niin kuin sörkkimään muiden, koska sitä keskeneräistä tekstiä ei välttämättä halua edes näyttää kenellekään. Et siinä on niin kuin, se riippuu vähän siitä, että mun mielestä kans tämä liinimenetelmä sopii niin kuin tietokirjallisuuden ja bisneskirjan ja tämän tyyppisen kirjallisuuden tuottamiseen. Et sitten taas toisaalta niin kaunokirjallisuudessakin on fanifiktiota ja on niin kuin tietynlaista niin kuin lajityypillistä fiktiota, mihin sopii esimerkiksi semmoinen, että kirjoitetaan ihan, ei kirjoita mitään autofiktiota, vaan kirjoitetaan ihan oikeasti tarinaa. Et jos me ruvetaan miettimään, niin kyllähän jo 1800-luvulla tehtiin jatkokertomuksia. Ja jopa kuuluisa Charles Dickens on näin tehnyt, tämmöinen sarjoittainen tekeminen.
Niin ja se sitten heijastuu siihen kirjan, tai mitä me nykyään pidetään kirjana sen rakenteeseen, että se on tiettyjä cliffhangereita tulee ja me ollaan unohdettu, että näin on joskus tehty.
Suurin osa Charles Dickensin romaaneista on kirjoitettu niin kuin jatkokertomuksena lehtiin. Ja hän myös teki niin, että hän kehitti sitten, kun hän rupesi kokoamaan niistä teosta, niin yhtenäistä teosta, niin hän myös otti huomioon niitä asiakaspalautteita, mitä oli sinne toimitukseen tullut, että hän myös saattoi muuttaa jopa jotain jonkun henkilöhahmo, jotain ulkonäköä tai jotain muuta vastaavaa tai muuttaa juonenkulkua. Että et tavallaan niin Charles Dickens jo kuunteli yleisöään, kuunteli lukijoitaan ihan siinä jo tavallaan siinä tavallaan kirjan kokoamisvaiheessa.
Kuulostaa ikään kuin taas ehkä niitä tulevaisuuden nykyisen asioita löytyy sitä historiasta, niin kuin kuulostaa, että ystävämme on siellä aikanaan tehnyt. No sitten pakko kysyä tässä välissä se, että ikään kuin kun on olemassa tämmöinen prosessi, joka on semmoinen suljettu prosessi tai ikään kuin tai pitkään tehty suljettu, tehdään se siellä jossakin kammiossa ja sitten julkaistaan se maailmalle, niin minkälaisia niin kuin hyviä puolia semmoisessa prosessissa on tai ylipäätään, että miksi se tuolla maailmassa yhä pyörii, mitä siellä voi olla taustalla?
No tavallaan se, että kustantamohan on siinä, kun hallitsee sitä asiaa. Eli kustantamo päättää, että minkälaisia teoksia se ottaa, mutta myös kustantamo sitten päättää myös niistä niin kuin tavallaan, että pystyy tekemään sillä niin kuin selkeämmin niin kuin sitä voittoa. Ja siinähän ympärillä on suurempikin sidosryhmä, eli siihen kuuluu niin kuin kirjakaupat ja kirjallisuustapahtumat, ja siihen kuuluu niin paljon muita semmoista niin kuin kulttuuria, koko kirja-alan se on. Sillä on oma kulttuuriala, jolla kulttuuri. Tavallaan siellä tehdään kauppaa kulttuurituotteilla. Mutta sitten tämmöisessä avoimessa lean-prosessissa, niin tämä sopii ehkä enemmän semmoiseen omakustantajuuteen, että semmoinen ihminen, joka pystyy esimerkiksi, totta kai siis hän voi tämmöisen lean-prosessin jälkeen tarjota sitä käsikirjoitustaan, mikä on synnytetty lean-prosessin myötä, niin se voidaan tarjota sitten kustantamolle myöhemmin sitten näin valmiina teoksena, tai sitten sitä vielä kehitetään edelleen sitten siellä kustannustoimittajan kanssa siellä kustantamossa. Mutta tämä enemmän perustuu semmoiseen omakustantajuuteen, eli se on se henkilö, joka sitten itse päättää myös, että milloin se kirja tulee ja tekee kaikki siihen liittyvät asiat, eli tekee mahdollisesti yhteistyötä kustannustoimittajan kanssa, graafikon kanssa, ja saattaa sen niin kuin tavallaan julki mutta kerää siitä myös sitten ne rahatkin ilman niitä välikäsiä. Tämä on tavallaan niin kuin tämä, minkä takia, tämä ei välttämättä. Toisaalta mun mielestä kustantamoissa se vaatisi jo sitten, Suomessa on aika pienet kustantamapiirit ja muuta, ja aika vähän niillä on nyt resursseja. Eli se vaatisi vähän silleen, että siinä pitäisi olla niin kuin semmoinen alusta, koska kustantamathan etsii koko ajan niin kuin uusia niin kuin käsikirjoituksia, heille tulee niitä käsikirjoituksia, niin kuin, että monet kustantamat sanoivat, että heille tulee voitava 1000 käsikirjoitusta vuodessa. Ja sitten sieltä otetaan oikeasti ihan siis niin kuin 10%, jos muutama prosentti otetaan vain ja julkaistaan. Niin tavallaan se, että et tietenkin voisi olla ihan parempikin, että jos semmoinen alusta, joku tämmöinen platformi, digitaalinen platformi, missä voisi niin kuin esimerkiksi tämmöiset niin kuin kirja, voisi niin kuin ladata omia niin kuin käsikirjoituksia, saada niistä palautetta, ja myös kustantamot voisivat sieltä vähän niin kuin poimia, tämmöinen kasa, mistä sinne voisi katsoa, että onko tämä jotain. Ja sitten sekin, että jos tämä pystyy jotenkin reittaamaan, että näkisi, että mistä ihmiset on kiinnostuneita, että siellä näkisi vähän niin kuin trendejäkin. Niin tämä voisi olla sellainen asia, missä se voisi niinku tavallaan tämä liine, tavallaan ketterä julkaiseminen voisi niinku tavallaan kohdata sitten tämmöisen perinteisemmän julkaisutavan. Se vaatisi ehkä tämmöisen alustan.
Niin. No vielä täytyy, minä huomaan, että kysyväni sellaisia asioita, jotka minun mielessäni pyörivät. Täytyy itselleni myöntää ja maailmalle, että minä en ole varsinaisesti koskaan ymmärtänyt kustantamoiden liiketoimintalogiikka aivan täysin. Lähinnä niin kuin siltä kantilta, että kun on se, jos ajatellaan sellaisena funnelina, että sinne tulee hirvittävästi nyt näitä perinteisen ehkä kustannusprosessin mukaisia käsikirjoituksia, niitä tulee vaikka 1000, ja sitten niistä otetaan tietynlaisella ihmisintuitiolla, ihmisalgoritmilla, valitaan sieltä sitten sellaista, että näissä 20 on jotakin, jossa voisi olla jotakin, mikä se on, mitä ehkä taiteellista arvoa, ehkä myyntiarvoa, jotakin arvoa siellä on, ja sitten niitä hiukan myllätään siinä prosessissa kustannustoimittaja jne. Kirjailija yhteistyössä, ja niistä tehdään aina parempia tuotteita, tai enemmän niitä jalostetaan ikään kuin sitä jalostusarvoa siinä. Ja sitten tässä vaiheessa tulee, tämä minä suunnilleen ymmärrän, mutta sitten tulee se vaihe, kun ne siirtyy tuonne maailmalle. Ja sitten minun mielikuvani jostakin syystä on se, että ikään kuin siinä vaiheessa sitten hanskat jää takataskuun. Ja sitten ne päästään tuonne maailmalle. Ja sitten jos joku ei menesty, niin sitten on se, että no ei se menestynyt. Mutta ymmärrän hyvin, että minä voin olla aivan väärässä. Ja sinä olet markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija. Niin onko tämä yhtään sellainen maailma, mikä siellä oikeasti on? Vai mitä siellä tapahtuu sen jälkeen, kun se tuote on maailmalla?
No tietyllä tavalla joo. Se vaatii, varsinkin jos on joku tuntemattomampi tekijä, puhutaan esikoiskirjasta ja muuta, siihen pitää luoda se hype. Että kyllähän nykyään niin kuin kirja-alallakin niin halutaan tehdä niin kuin halutaan tarttua ilmiöihin ja halutaan myös tavallaan niin kuin synnyttää niitä ilmiöitä niin kuin kirjallisilla tuotteilla. Eli kyllä se on niin kuin, siellä on markkinoinnin ja viestinnän osaajat, jotka osaa niin kuin, että kyllä kustantamo on ihan se on ihan siis niin kuin liikeyritys, joka toimii periaatteella, että pitää tehdä niin kuin voittoa, että pystytään niin kuin kattaa kustannukset ja tehdä vähän niin kuin voittoakin siinä, että se on ihan oikeaa bisnestä, mutta sitä tehdään kulttuurituotteilla. Ja totta kai niin kuin, siinä on aina ihan hirveä riski, he ottavat hirveän riskin, kun he niin kuin, uskovat ja luottavat johonkin kirjailijaan, että tästä tulee nyt kova juttu. Että ei se ole mikään ihme, että nythän on hirveästi kohdistunut myös siitä, että kustantamot tekevät paljon yhteistyötä niin kuin somevaikuttajien kanssa ja tarjoavat heille mahdollisuuksia niin kuin, kirjoittaa kirjeitä ja muuta, koska heillä on jo älyttömästi seuraa, joka tarkoittaa, että heillä on potentiaalisesti todella paljon lukijakuntaa. Eli kyllä niin kuin kustantamon tehtävä on saattaa markkinoille siis semmoinen teos, jolla on niin kuin kysyntää ja synnyttää sitä kysyntää. Ihan niin kuin siis niin kuin perinteisen markkinoinnin kautta PR eli viestinnän kautta. Et ei siinä mielessä, ei kyllä niin kuin, he tekee tosi paljon töitä. Mutta se on totta, että voidaan tehdä vain rajallisesti töitä jotenkin tiettyjen kirjojen markkinointiin varmastikin niin panostetaan enemmän kuin toisten kirjojen. Et tavallaan. Ja kyllä tässä nykyään odotan ja edellytetään sitä, että myös kirjailija kehittää omaa henkilöbrändiänsä. Ja semmoinen kirjailija, jolla on niin vahva henkilöbrändi, niin hänen kirjansa myyvät paremmin. Se on ihan totta.
Mm.
Ja hän saa myös varmasti erikoiskohtelua kustantamoissa sen takia, koska hän on niin kuin, hän tuo rahaa.
No niin, tämä kuulostaa sitä, että minä hiukan vääriä kuvitelmia on ollut ja näyttää siltä, että siellä markkinavoimien näkymätön käsi taputtelee olalle myös siellä kustantamossa ja ohjaa NS oikeaan, sanotaan sitä nyt oikeaksi suunnaksi. Joku nyt miettii siellä, ehkä oma kustanne on jotakin ideaa, on bisnestä, on osaamista ja on ehkä kokemuksia liinistäkin. Ja mainitsit tuollaisen rakennan mittaopisyklin, niin jos otetaan sellainen henkilö sitten, joka on, otetaan vaikka tietokirjailija tai muuta, jota kiinnostaisi vaikka tämän tyyppinen prosessi, niin mitä nämä vaiheet, nämä rakennan mittaopi, niin mitä ne voisivat ja mitä ne yleensä sisältävät?
No esimerkiksi otetaan nyt vaikka tämmöinen hypoteettinen henkilö, että hän olisi nyt vaikka joku tämmöinen niin kuin Esko Elina Kirjavainen, hän haluaa ruveta ketterästi. Hän on niin kuin, oman alansa asiantuntija. Hän on vaikka niin kuin myynnin tai markkinoinnin tai HR-toimintojen niin kuin ammattilainen. Hän kokee, että hän haluaa nyt niin kuin jakaa. Hän haluaa oppia lisää omasta alastaan, mutta hän haluaa myös jakaa tätä jo nyt, jo, mitä hän on kertynyt tätä kokemusta. Ja me oletetaan, että hän on myös aika suht aktiivinen, että hänellä on niin kuin esimerkiksi aika hyvä... Niin esimerkiksi LinkedIn-palvelussa tai muissa sosiaalisen median kanavissa hänellä on jo ihan kivasti seuraajia ja hän osaa jo sujuvasti siellä liikkua ja pyytää apua ja antaa apua ja tehdä tällaista niin sanottua social sellingia eli sosiaalista myyntiä. Hän saa nyt idean, hänellä on idea, että hän haluaa nyt, niin kuin, että nyt mä haluan tehdä tämän kirjan. Niin tavallaan niin luotaamalla sitä hänen niin verkostoaan ja kuuntelemalla, että mitä siellä on, minkälaisia ongelmia niin kuin hänen potentiaalisilla asiakkailla. Että hän niin kuin kuuntelee sitä omaa yhteisöä ja verkostoa ja heittää sille kysymyksiä. Niin tietyllä tavalla hän pystyy jalostamaan sitä näkökulmaa, millä hän lähtee tekemään tätä kirjaa. Että tavallaan niin kuin miettimään, että onko tälle kysyntää ja ratkoako tämä oikeasti niin kuin niitä ongelmia, mitä hänen asiakaskunnallaan saattaa vaikka mahdollisesti olla lukijakunnallaan. Ja tuoksi tämä jotain ihan uutta näkökulmaa johonkin asioihin. Eli tämmöisiä asioita hänen täytyy niin kuin miettiä.
Eli voisiko ajatella näin, että okei, rakennan mittaa opi, voiko se sykli olla niinkin lyhyt kuin vaikka yksi LinkedIn postaus, jossa
kyllä
vähän testataan sitä vesiä niin sanotusti?
Testataan ideaa. Ja se idea, että ei tehdä mitään valmiiksi, vaan lähdetään niin kuin esimerkiksi testaamaan ihan vaan ideaa. Ja sen jälkeen, kun tätä, että ahaa, joo, että tuntuu olevan kaikupohjaa, että joo, että täällä ihmiset niin kuin sanoo, että mitenkään ei pidä aina luottaa siihen, mitä ihmiset sanoo, että haluaa aina sanoa kaikkea sitä, mitä, ainakin haluaa itse kuulla aina, mitä toiset, mitä haluaa kuulla. Sitten voi niin kuin miettiä sitä, että ahaa, joo, että tässä voisi niin kuin tehdä vaikka tällaisen niin kuin vaikka esittelyvideon siitä niin kuin ideasta ja laittaa sitä vähän niin kuin enemmänkin kuin jakoon, että tulisiko siitä jotakin, ja samalla miettiä myös, että onko täällä kirjalla joku funktio, että onko täällä jotain oppimateriaalia, että käyttääkö, jos hän on esimerkiksi joku valmentaja tai muuta, niin että hän on todennut, että hei, rajastus, mä tarviinkin nyt kättä pidempää, että nämä mun koulutettavat haluaa saada jotain kättä pidempää, ne haluaa saada jotain konkreettista, millä ne voi niin kuin syventää tätä tietoa, millä mä on heitä kouluttanut. Ne haluaa, niin kuin, että tämä on niin kuin tavallaan oppimateriaalia. Sitten hän voi niinku miettiä, että okei, mä rupean, niinku, että hän voi tehdä sitä, tämä voi tehdä niinku liinisti sitä, että voi ruveta kirjoittaa blogia tai tehdä vaikka podcastina sitä, että niinku erilaista sisällöntuotantoa. Ja siitä ruveta sitten tavallaan luomaan sitä rakennetta siihen. Ja se rakenne voi olla ihan vaikka niinku sisällöntuettelo. Ja sitten sen sisällöntuettelo voi olla se MVP, eli se pienin toimiva niinku tuote, millä lähtee sanoa, että hei, että tämmöisiä asioita, että jos mä kirjoittaisin kirjan, niin olisiko nämä asiat semmoisia, mitä te haluaisitte saada enemmän tietoa? Että onko täällä jotain semmoisia juttuja? Että ihan tekee vaan siis johonkin tekstidokkariin tällaisen sisällysluettelun ja kysyy siitä. Että kysyy koko ajan, kun tekee sitä prosessia lähtee tekemään, niin kysyy koko ajan, miltä tämä tuntuu ja onko täällä jotain, että resonoiko tämä? Ja sitten jossain vaiheessa, kun sitä tekstiä, voi lähteä myös kokeilemaan sitäkin, että lähtee kysymään kustantamalta, että kiinnostaako teitä oikeasti tämmöinen kirja. Että niin kuin mun seuraajapotentiaali on sanonut, että tästä voisi olla kysyntää, niin, ja sitten perustelee siinä siinä totta kai siinä kirjeessään kustantajalle, kun lähettää tämän ideansa ja ehkä muutaman vähän näytetekstiä, niin sitten kertoo, että tämmöistä olisi nyt tulossa. Ja kyllä musta niin ainakin tuntuu, että tällä hetkellä, niin koska 2010-luvulla digitalisaatio oli niin se, millä kaikki heilutteli käsiänsä ja oli niin kuin, että wow, 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 digi, 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 niin nyt musta tuntuu, että 2020-luvulla tuntuu taas, että asiantuntijat on niin kuin kaikki melkein julkaisemassa kirjaa. Et ne joko juhlii, että hei, kustannussopimus, tai sitten ne osaa, että hei, täällä on valmis kirja ja julkkareita on ja muuta. Tai ainakin mun omassa somekuplassa niin tunnutaan koko ajan. Niin kuin, ja nämä ihmiset on ihan oikeasti asiantuntijoita. Nämä ei ole mitään yliopistosta niin kuin, jännittävää humanistista alaa opiskelleita niin kuin, ihmisiä, joilla on jotain elämää suurempaa sanottavaa, vaan että nämä on ihan siis oikeasti niin kuin, siis oman alansa asiantuntijoita, joilla on niin kuin, jotka kertoo niin kuin esimerkiksi käytännönläheisiä tarinoita siitä, että miten sä voit tehdä vaikka myyntiä paremmin tai miten sä voit pitchata paremmin asioita tai miten sä voit tehdä asioita paremmin, miten sä voit kehittyä ja miten sä voit oppia lisää.
Tähän väliin tai tuli mieleen tuossa ikään kuin niistä insentiiveistä, mitä vaikka siellä kirjoittajalla, siellä kustantamolla on, niin ainahan puhutaan siitä, että no ei kirjan kirjoittamisella ei elää tai niin kuin, ikään kuin tämmöinen narratiivi on ja varmasti tottakin, mutta sitten voisin kuvitella, että tällä ammattilaispuolella voikin olla näin, että sitten kun sinulla on joku kirja uskottavalta julkaisijalta, niin sitten lähdet sen kautta puhumaan jonnekin ja myyt palveluita ja ikään kuin siitä tulee sinun jonkinlainen digitaalinen käyntikortti, jonka tarkoituksena ei välttämättä ole saada myyntiä sille itse kirjalle, vaan myyntiä niille muille palveluille, joita myyt, jolloin hiukan tuntuu sitten siltä, että ikään kuin se kustantamo sitten niillä ei ole samat insentiivit kuin sillä kirjoittajalla. Kirjoittajalle riittää, että se on kirjoitettu ja julkaistu. Kustantamo haluaisi ehkä myös myydä sitä.
Mutta kustantajallehan on aina hyvä, että jos nimenomaan tämän asiantuntijan niin kuin maine kasvaa, niin sitten tehdään lisää kirjoja, koska halutaan niitä. Halutaan kuulla, että mitä tämä ihminen tekee ja muuta. Että jos se niin kuin oikeasti on niin kuin oman alansa asiantuntija, niin kustantamahan kiinnostuu siitä ehdottomasti ja haluaa tehdä tämän henkilön kanssa enemmän kirjojakin ja muuta.
Niin, jälleen kerran huomasin olevani likinäköinen, että ei tarvitse sitä ensimmäistä kirjasta välttämättä saada niitä rahojaan takaisin, kun seuraavat 5 on sieltä tulossa ja yleisö kasvaa ja YouTube-seuraajien lukumäärä lisääntyy. Hienoa, kiitos. No niin. Okei, eli on asiantuntija on julkaissut kirjan ja liinissä on mahdollisuuksia. Niin jos hiukan siirrytään sinne digitaalisuuteen, kuulostaa siltä, että tämä koko agiili vaatii vähän sitä digitaalisuutta. Niin sitten se digitaalinen kirja, kun se lisätään tähän soppaan, niin lähdetään vaikka siitä, että mikä niin kuin vuonna 2023 on ikään kuin digitaalinen kirja? Miten sinä sen ymmärtäisit?
No kyllä mä näkisin, että se on joko tämmöinen e-kirja, joka on älyttömän helppo, ihan melkein puoli ilmaistakin valmistaa siis, niin kuin, siis dokumentista. Että se voi olla ihan vaikka ihan Google Docsi tai Word Docsi tai mikä tahansa, niin siitä pystyy sen kirjan tekemään ja sen niin kuin e-kirjan, että se on varmaan kaikkein helpoin ja halvin tapa saada tuotteessa tehtyä ja jakeluun. Mutta sitten on äänikirja, jolla on tällä hetkellä, se on tällä hetkellä myös kustantamojen veturi, ja sen kysyntä kasvaa niin kuin kaikilla aloilla. Et se jotenkin niin kuin on nyt iskenyt siis niin kuin ihmisiin, jotka elää niin kuin ruuhkavuosissa, jotka tekevät samaan aikaan niin kuin uraa, ja heidän täytyy koko ajan tavallaan niin kuin pitää sitä osaamista, ammatillista osaamistaan, tavallaan, niin kuin tavallaan kehittää sitä koko ajan. Ja he haluavatkin niin kuin oppia lisää, että heillä on niin kuin myös ihan sisäinen tarve ja uteliaisuus niin kuin oppia asioita, niin he kuuntelevat hyvin paljon äänikirjoja. Ja samaan aikaan, kun tekevät jotain muuta, eli tämmöinen multitaskaaminen kuunneltaessa on aika tavallista, koska nämä ihmiset on hirveän kiireisiä, että ne saattaa olla lenkillä tai ajaa autoa tai muuta vastaavaa. Että tavallaan tämä äänikirja on iskenyt siis niin kuin monen ihmisen niin kuin elämäntyyppiin. Se sopii siihen paremmin kuin ehkä esimerkiksi tämmöinen perinteinen kirja, että missä istutaan tekstin kanssa silleen hiljaa sen ylle kumartuneena. Et, että se äänikirjan muoto on se, mitä niin kuin nyt halutaan. Ja sitten se, myös, se on kätevää, se menee kännykkään. Sä saat nämä digitaaliset tuotteet tietyn tässä kännykässä. Sulla voi olla satoja e-kirjoja niin kuin kännykässä tai tabletissa.
No niin,
Tämä on niin kuin se.
No sitten tulee sellaista mieleen sitten, että kun kirja painetaan vaikka jotakin, niin se ikään kuin sen prosessin myötä pakostakin päätyy jonkinlaiseen jähmetettyyn muotoon. Mutta sitten taas digitaalinen kirja, ainakin e-kirja ja ehkä äänikirja tulevaisuudessa, ne voisivat olla tämmöisiä niin kuin muuttuvampia teoksia tai ikään kuin kehittyvämpiä, niin voisiko tämmöinen Lean-kirja sitten jatkaa kehittämistä, tai miten se voisi jatkaa kehittämistä myös sen julkaisun jälkeen, vai kuuluuko se ylipäätään tähän ajatusmalliin ollenkaan?
Mun mielestä se kuuluu nimenomaan siihen ketterän kirjan tekemiseen, kuuluu se, että julkaistaan yksi versio. Se voi olla niin sanottu beta-versio, ja sitten se kehittyy siitä, se on se 1,1, ja sitten se on 1,2. Ja jos ruvetaan nyt miettimään, niin kuin, jos on tutustunut esimerkiksi niin kuin sellaisen henkilön niin tavallaan tuotantoon, joka on kirjoittanut monta vuosikymmentä, eli on tuottelias kirjailija, niin kyllä sä niin kuin huomaat sen, että tuntuu aina, että se niin kuin tavallaan se kirjailija tavallaan kirjoittaa melkein niin kuin samasta aihepiiristä ja tietynlaisia teemoja kuljettelee koko ajan niissä kirjoissa mukana. Periaatteessa rupeaa miettimään, niin onhan ne jo ennenkin vanhaan joku Balzac tai joku muu vastaava 1800-luvun, 1900-luvun kirjailija, niin ne ovat tavallaan tehneet aina niin kuin toisen version siitä kirjastaan. Et ne on tullut niin kuin ehkä niin kuin tavallaan siinä syklissä niin kuin toiselle tasolle sen kirjan kanssa, mutta siellä on niin kuin tunnistettavissa samanlaisia piirteitä niissä kaikissa teoksissa yleensä. Niin voisihan, jotenkin mulle tuli itse, niin kuin tänään juuri mietin tätä, että voisiko niin kuin tavallaan se versiointi olla juuri tätä, että periaatteessa kirjoittaa koko ajan sitä samaa kirjaa, samoja teemoja, mutta sitten onkin yhtäkkiä vaikka näkökulman muutos tai kuinka paljon siihen tuo sitten, kun ihminen itse vanhenee ja sen kokemuspiiri kasvaa, niin miten paljon se tuo sitten siihen niin kuin lisää. Mun mielestä kirjat on aina ollut niin kuin tavallaan versioita, versioita, koska sitten kun kirjailija kasvaa ja kehittyy, myös niin kuin tavallaan kirjan aiheet ja käsittelytapa kehittyy. Mutta ehdottomasti tuo versiointi on kyllä se, ja sitten tavallaan digitaalisesti tuotettu kirja, niin siihen on helpompi tehdä korjaukset. Et jos ei nyt siellä ole nyt sitten joku kauhea asianmoka tai joku mikä tahansa niin kuin faktamoka, niin se on paljon helpompi korjata, niin kuin, että on helpompi tuottaa niin kuin saataville sitten se korjattu versio.
Totta. No sitten tässä rakenna mitta ja opi, tämä avainsana mitta, niin sittenhän markkinoinnissa jo hiukan jonkin aikaa ja muutenkin on puhuttu vaikka jostakin analytiikasta ja nettisivuanalytiikasta ja muista. Ja sitten voisi kuvitella, että on tämmöinen ehkä niin kuin ihannekuva tai joku, tai no ehkä äänikirjassa, otetaan vaikka äänikirjat esimerkkinä siitä, että kyllähän siellä nämä äänikirjapalvelut ja en tiedä jakaako ne kustantajalle, myykö ne, en tiedä miten se toimii se liiketoimintamalli, mutta vaikka tämmöinen ikään kuin joku kirjan retentio tai vaikka muuta, niin olisi mahdollista katsoa sitä ja katsoa, että no, tämän luvun jälkeen vaikka ihmiset lopettaa sen lukemisen, jolloin sitten voisi olla järkevää tässä syklissä mennä nimenomaan siihen lukuun ja tehdä jotakin muutoksia, että saadaan ihmistä jälleen kerran lukemaan sitä kirjaa pitempään. Mutta sitten ainakin niin kuin omissa niin kuin käytännössä tämmöinen mittaaminenhan on monesti sitten semmoista, minä kutsun sitä datajoen tuijotteluksi, että laitetaan se puutarhatuoli sinne joen viereen, otetaan ruohonkorsia ja katsotaan, no sinne sitä menne, kivalta näyttää. Ja sitten ei tehdä sen puolesta mitään. Mutta ja vielä tähän lisätään se, että sitten jos haluttaisiin oikeasti tehdä jotakin analyysiä, niin monesti käy niin, että no ei me oikeastaan tiedetä, että meillä on tämän kirjan lukenut 50 tyyppiä ja meidän statistiset mallit sanoo, että ei me oikeastaan tiedä mistään mitään. Niin sitten tässä kirjamaailmassa minun korvaani kuulostaa sitten, että se on semmoinen ihanne maailma, jossa voitaisiin tehdä jonkinlaista analyysiä ja mitata, että hei, että tämä luku tarvii työtä. Tee jotakin ja katso, että vaikuttaako se. Onko se näin, että sitä vaan tuijotellaan ja mietitään vai onko olemassa joku ihminen jossakin tai organisaatio, joka on onnistunut tekemään sen?
Musta tuntuu, että tavallaan lukuaikapalvelut pystyy tuottamaan ihan älyttömän tarkkaa dataa siitä lukemistavoista, miten ihmiset eri tavalla lukee. Et nehän tuottaa, niinku, sehän on niinku ihanne, siis se on nimenomaan ihanne kustantajille, että ne saa todella tarkkaa dataa siitä, että et kuinka kauan ihmiset lukee, että missä se herpaantuu se ja muuta. He saa niinku, nyt jo niinku tosi paljon dataa näitä lukuaikapalveluita. Et se on niinku totta, mutta mä en tiedä, käytetäänkö sitä dataa sen tavallaan sen tuotteen parantamiseen version 2. Et totta kai siis niinku se on selvä asia, että käsikirjoitukset saattaa olla hyvin erilaisia, että et esimerkiksi painetuksi tarkoitettua kirjaa joudutaan muokkaamaan äänikirjaksi, niin kuin myös niinku tekstin tasolla, koska esimerkiksi jos kirja kestää niinku 15 tuntia, ja sun pitää niin kuin koko ajan rakentaa sinne erilaisia koukkuja. Et se on vähän jo käsikirjoittamista, että sun on pakko niin kuin myös kirjoittaa sinne. Sä joudut kirjoittamaan eri tavalla. Et se on jo enemmän niin kuin käsikirjoittamista, kun sä joudut miettimään siinä dialogia. Esimerkiksi jos siellä on hirveästi siinä kirjassa on ihmisiä ja henkilöitä, niin se on ihan oikeasti tosi niin kuin vaikeaa seurata. Et moni tämmöinen painetuksi tarkoitettu kirja, niin se ei vaan niin kuin toimi äänikirjana. Koska ihmiset menee ihan sekaisin, että kuka siellä nyt puhuu. Kuka se oli, kuka puhuu. Sitä taas pystytään, niin kuin painetussa kirjassa voidaan sitä markkeerata vaikka erilaisella niin kuin teksti niin kuin, tyyleillä. Niin tavallaan sitä on vähän vaikeaa, vaikka siellä nyt äänet muuttuu ja muuta, mutta siellä voi niin kuin tipahtaa, jos on hirveästi niin kuin niitä hahmoja. Ja sitten sulla pitää olla se koukku, että ihminen jaksaa niin kuin palata sen. Että jos se 15 tuntia kestää se kirja tai 8 tuntia, niin on siinä kyllä monta tuntia niin sanotusti kuunneltavaa. Niin sun pitää tavallaan tehdä ne koukut, minkä takia sä haluat tulla sinne uudestaan, kuuntele sen seuraavankin luvun. Ja se on tämmöistä aika sarjatta, että periaatteessa yksi luku on vähän niin kuin aina joku sarjan osa.
Ja tuntuu... Ja jälleen katson tästä tätä rakennan mittaa opissykliä, niin kyllähän se tavallaan kuulostaa siltä, että se on vähän jollakin tapaa niin kuin hajautunut sinne prosessiin se kaikki nämä osiot, ainakin tällä hetkellä. Ikään kuin, että jos kustantava näkee, että no, retentio tämmöisessä kirjassa, vaikka tämä mittainen kirja alkaa olla vähän liikaa ja muuta, ja sitten halutaan vähän pienempää tai lyhyempää kirjaa, tai huomataan, että no tämmöinen alku vaikka 80% retentiolla ottaa näitä ihmisiä mukaan, mutta että varsinkaan tämmöisessä perinteisessä maailmassa, niin siirtyykö se vaikka sinne kirjoittajalle ikään kuin, että, tai sen kustannusprosessiin, ehkä se pikkuhiljaa sitä ikään kuin valuu sitten, en tiedä, mutta voisi olla. Mutta ainakin tämmöisessä agiilissa mallissa, niin kuin siinä V1.1, niin siinä minusta tuntuu, että jos pääsisi itse sitä hallitsemaan ja tekemään, niin olisi paljon helpompi tehdä niin, että kun työnnän tällä löysällä spagetilla nyt tätä ykköslukua, niin sitten jotakin tapahtuu. Ja se on ikään kuin, se ei ole sitä köydellä työntämistä, vaan se saattaa jopa olla raaka spagetti, en tiedä. Tässä ei varsinaisesti kysymystä ollut. Tämä oli, minä nousin saippualaatikon päälle ja heilutin käsin.
Joo, siis kyllähän siinä oppimista tapahtuu. Kustantama oppii kyllä, että mikä menee, minkälainen toimii. Et kyllä, niin kuin, siis kyllä ihan samalla tavalla kustantamoissakin tapahtuu tämä rakenna mittaa opisykli koko ajan. Eli hehän kokeilevat. Et sehän on just, että heillä on ihan todella suuri riski, että he kokeilee, niin kuin, että toimiko tämä. Et kyllä siellä koko ajan tapahtuu, että siellä on niitä varmoja lypsylehmiä, joita niin kuin tehdään ja painetaan ja tuotetaan e-kirjana ja äänikirjana, mutta siellä on myös rohkeita kokeiluja, että voisiko tämä toimia. Ja kyllä siinä sitten tietyllä tavalla se antaa, niin kuin sehän antaa suoraa lukijapalautettakin, että minkä tyyppinen kirja, niin kuin, minkälaiset kirjat kiinnostaa, niin sen tyyppisiä sitten haetaan siihen kustannusohjelmaan. Että kyllä se yrityksenä kyllä kustantamat koko ajan tavallaan myös toteuttavat tätä niin sanottua sykliä. Et ideahan on tavallaan se, että tässä niin kuin pyritään viemään tämä sykli, että kun opitaan koko ajan lisää, niin opitaan myös samalla niin kuin viemään tätä sykliä niin kuin tehokkaammin eteenpäin ja vähemmällä vaivoa. Eli ideahan on niin kuin se, että mahdollisimman pyritään saada mahdollisimman paljon aikaa mahdollisimman vähällä voimalla. Eli tämähän on just, ja vaivalla, siis sehän on just niin kuin laiskan ihmisen niin kuin unelma. Eli vähän, sen takia mä tähän ihastuinkin, koska mä olen viisaasti laiska ihminen. Eli teen satasella töitä teen satasella töitä, kun olen siitä äärimmäisen kiinnostunut ja yritän aina maksimoida sen työn tekemisen tavallaan, että mulla jää mahdollisimman paljon vapaa-aikaa.
Ja nythän viime aikoina on ollut puhetta, oliko Isossa Britanniassa joku 4 päivän työviikon tulokset, testin pilotin tulokset olivat positiivisia ja mietitään, että voitaisiinko siirtyä sinne ja hyvää. Minä jotenkin uskon ehkä siihen, että mieluummin tekisin vähemmän töitä kuin enemmän työtä, mutta sitten onko kuitenkin käykö niin sitten, että tiristetään, tehostetaan ja sitten tiristetään ja tehostetaan vielä se 1 päivä lisää siihen, että kun kerta tekoäly tekee meidän työt, niin ruoski poika ruoski. Mutta mainittiin tekoäly ja tulevaisuus, niin nyt eletään kevättä 2023 ja linja tuotekehitystä voisi olla tulossa siellä. Niin minkälainen olisi Virpi Kotron näkökulmasta tulevaisuuden kirjaprojekti? Minkälainen se voisi olla?
No joo, kyllä siinä niin kuin tietynlaisena tämmöisenä demiurgina eli luojana kyllä niin kuin olisi edelleen tämä kirjailija, mutta hän on vähän niin kuin just tämmöinen sisällöntuottaja kautta niin kuin tämmöinen, että fasilitoi, niin kuin, että tavallaan se vuorovaikutus on ennen kuin se välttämättä lähtisi sinne niin kuin lukijoiden kanssa vuorovaikutukseen, niin se saattaisi olla idean kehittelyä esimerkiksi juurikin tällaisen ChatGPT:n tekoälyn kanssa. Eli lähteä sitä kehittelemään sitä ideaa kun vaikka niin kuin tällaisen tekoälyn kanssa. Ja synnyttämään tämän kanssa vuorovaikutuksessa kenties sitä tulevaa mestariteostaan. Ja tavallaan ehkä testaamaan sitä näkökulmaa, että toimiko tämä näkökulma. Et mä luulisin, että tavallaan niin kuin tässä kirjoittamistyössä, koska kirjoittaminen on vaikeaa, on siis todella vaikeaa niin kuin tuottaa jotakin, niin kuin, no, kukaan ei tuota mitään tyhjästä, mutta niin kuin tavallaan tuottaa joku uusi teoksen kaltainen niin kuin rakennelma, rakentaa niin kuin jonkun päälle jotakin. Se on vaikeaa, se on työtä. Se on oikeasti se vie ajatukset ja se vie ajatukset ja energian, että et vaikka se on samalla innostavaa, se on myös niin kuin, tosi niin kuin, se on vaikeaa. Että niin kuin kuka tahansa, joka joutunut tekemään niin sanottua luovaa kirjoittamista, oli sitten kaupallista tai taiteellista, niin tietää kyllä, mistä mä puhun.
Kyllä siinä luovuusmana alkaa pikkuhiljaa pinta laskea, kun sitä tarpeeksi tekee.
Kyllä, ja sitten siinä voi olla myös sekin, että siinä on myös se hirveä epävarmuus. Että mun mielestä tämä teksti tai tämä näkökulma on hyvä, mutta onko tämä teksti ja näkökulma hyvä jonkun lukijan mielestä, jonkun muun mielestä. Et tavallaan niin kuin tässähän on juuri tämä mistä tämä Todd Sattertenkin puhui, että tavallaan luova ihminen kun elämässä ihan äärimmäisessä niin kuin epävarmuudessa, ihan niin kuin aina kun luodaan jotakin uutta, niin ei voi olla koskaan olla varma, ja kun ei periaatteessa sellaista uutta ei voi oikeastaan mitata. Et silloin kun tehdään jotakin tai muuta, jotain erilaista, niin sille ei ole olemassa mitään mittaria. Sä et voi välttämättä verrata sitä johonkin, mitä on ollut ennen. Ja se voi luoda sen just sen niin kuin, tavallaan sen tarpeen niin kuin testata niin kuin tätä tuotetta, että miksi, tai tuotetta, mikä on tämä kirja, mikä se tuote sitten onkaan tuotos. Siinä esimerkiksi voi just auttaa se testaaminen, että niin kuin, tekee siitä jonkun räpellyksen, ei välttämättä niin kuin, vielä ihan, niin kuin, tavallaan, ihan loppuun saakka, ei rupea rakentamaan mitään valmista, vaan vie sen keskeneräisenä niin kuin, tavallaan sinne lukijoiden tai sen yhteisön niin tavallaan, että onko tästä mitään, resonoiko tämä.
Ja luulen aina, että tuossa oli muutamia avainsanoja, oli tekoäly, oli yhteisö, oli räpeilys. Minä luulen, että tulevaisuuden kirjaprojekti voisi jonkinlaista tällaisista avainsanoista koostua. Kiitoksia tästä katsauksesta. Minä olen oppinut paljon niin elämästä, kirja-alasta kuin tulevaisuudestakin. Ja jos siellä joku nyt miettii, että hei, minulle ei riitä tämä, mitä tässä on keskusteltu ja haluaisin kuulla lisää, niin mistä Virpi Kotron löytää?
Löytää sieltä LinkedIn-palvelusta, joka on nykyään mun lempisomeni.
No niin, menkää siis LinkedInin, etsikää Virpi Kotro ja lähdetään yhdessä yhteisenä kohti kirja-alan tulevaisuutta. Kiitos, Virpi.
Kiitos.
Lisää Kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.